Վիլյամ Սարոյան Կոտրված անիվը Թարգմանությունը Գ. Հախվերդյանի Մաս առաջին Մենք փոքրիկ տուն ունեինք Սանտա Կլարա փողոցում, Ֆրեզնոյի հեռավոր թաղամասերից մեկում, որտեղ բոլորն իրենց քեֆին ման էին գալիս ու իրար հետ զրուցում էին բակից բակ, նրբանցքից նրբանցք ու փողոցից փողոց։ Այդ տունը պատկանել էր մի մարդու, որը զբաղվել էր ամեն տեսակ ընկուզեղեն խորովելով ու վաճառելով։ Երկու փոքր մարագներում մենք գտնում էինք մեծ ու պստիկ սարքեր, իսկ երբեմն էլ հատակի ճեղքերից ընկույզի միջուկներ ու կճեպներ էինք հանում։ Տունը բուրում էր մաքուր, առողջ հոտով։ Խոհանոցի լվացարանի մոտ բազում ծղրիդներ կային ու մի քանի տնային սարդեր, այն տեսակից, որ կոչվում են երկարոտ մամուկներ։ Կար նաև մի կատու։ Երբ մենք տեղափոխվեցինք այդ տուն, կատուն արդեն կար, այնպես որ մենք նրան ընդունեցինք իբրև օրինական փոխանցում։ Խոշոր, սև, արու կատու էր, հպարտ ու անտարբեր կեցվածքով և սեփական գերազանցության ազնվական պահվածքով։ Սկզբում կատուն ապրում էր տանտակ, մթության մեջ։ Բայց հետո, երբ եղանակը ցրտեց, տեղափոխվեց տուն։ Մեր մտքով երբեք չանցավ որևէ անուն տալ նրան։ Պարզապես հայերեն ասում էինք կատու։ Տան կողքին, նրբանցքի մոտ, երկու մոլաթզենու ծառ ունեինք, իսկ ետնաբակում մի անգլիական ընկուզենի, որը երևի 20 տարեկան կլիներ։ Ունեինք նաև մի պստիկ ձիթենի և երեք եղրևենի, որոնք գավիթին շատ մոտ էին աճում։ Խիտ պատատուկները ստվերում էին գավիթը։ Բակում խորդենիներ, բերմուդյան խոտ և այլ բույսերել էին աճում։ Որոշ ժամանակ անց հայտնվեցին երկու դեղցենի, մի կակտուսի ծառ ու կաստորի տնկի։ Դեղցենիները բուսնեցին պատահականորեն, մենք դրանք տնկելու մտադրություն էլ չունեինք, պարզապես դեղցի կորիզները նետել էինք բակ ու ծառերը իրենք իրենց բուսնել էին։ Մենք դրանց տեղը չփոխեցինք։ Դեղցենիներն իրար չափից դուրս մոտ էին աճում, բայց դրանք կամ անչափ բախտավոր էին, կամ էլ չափազանց համառ։ 3 տարի անց աշնանը, դրանց թափվող տերևները բավական էին մի ամբողջ կույտ անելու ու այրելու համար։ Դեղցենիները բակից դուրս էին աճում, բայց քանի որ մենք ոչ ցանկապատ ունեինք, ոչ էլ մոտ ապրող հարևաններ, բացի մի ընտանիքից, որը բնակվում էր նրբանցքի հակառակ կողմում, մենք դրանք համարում էինք մերը։ Տարին մեկ իմ քույր Նաումին դեղցենիների վարդագույն ծաղիկներ էր բերում տուն և դնում սև սկահակի մեջ։ Մենք նայում էինք սկահակում դրված ծաղիկներին ու ծիծաղում էինք, քանի որ ձմեռը վերջացել էր։ Մենք ձմռանել էինք մի գլուխ ծիծաղում, շապատներով լինում էինք խոժոր ու թախծոտ, իսկ հետո հանկարծ բոլորը սկսում էինք ծիծաղել։ 15-20 րոպե ծիծաղում էինք, իսկ հետո կրկին դառնում էինք խոժոր ու թախծոտ։ Իմ եղբայր Գրիգորը խնամում էր կակտուսի ծառը։ Օրերից մի օր նա եկավ տուն մի փոքրիկ փշոտ կակտուս ձեռքին ու ասաց. «Գիտեք, որ ժամանակին այս ամբողջ երկիրն անապատ է եղել ու ամենուրեք կակտուսներ են աճել»։ «Ուզում ես ասես, որ այստեղ ոչ ոք չի ապրել»։ «Այո», պատասխանեց Գրիգորը։ «Ինձ թվում է ոչ ոք, բացի մողեսներից, օցերից, եղջերավոր դոդոշներից, բազեներից ու նման բաներից, ոչ մի մարդ»։ Ես պատկերացրի մեր հովիտն առանց մարդկանց, փողոցների ու տների, և դա ինձ շատ տարօրինակ թվաց։ «Այսինքն, մինչև Սելմա, ընդեղից էլ մինչև Քլովիս ու Սկած բրիջի վրայով մինչև Քերման ընկած ամբողջ տարածությունում»՝ հարցրի ես։ «Այսինքն ամբողջ հովիտում»,» պատասխանեց Գրիգորը։ «Նկատի ունեմ Coast Range-ի և Sierra Nevada-ի միջև ընկած այս ամբողջ հարթավայրում. այս բոլոր հողերը, ուր հիմա այգիներ են գծված, առաջ այստեղ չոր ու ցամաք է եղել, և մարդիկ սկսել են ջրանցքներով ու ոռոգման խրամներով ջուր բերել»։ Այդ օրը Գրիգորը կակտուսը տնկեց, և երբ ես դարձա 10 տարեկան, կակտուսն արդեն կարմիր ծաղիկներ ու մի տեսակ պտուղ էր տալիս, որը ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես կարելի է ուտել։ Կակտուսը բարձրահասակ մարդուց էլ բարձր էր։ Կաստորի ծառն էլ պատահականորեն հայտնվեց։ Ներփանցքի հակառակ կողմում ապրող մեր հարևանի այգում կաստորի ծառ էր աճում։ Մի ամառ դրա սերմերից մի քանիսն ընկան մեր բակ, իսկ հաջորդ ամառ մենք արդեն կաստորի մեր ծառն ունեինք։ Դա մի տեսակ ապորինի բուսած ծառ էր, որն աճում էր չափազանց արագ ու ծառ կոչվելու համար շատ էր նուրբ։ Անգամ մի փոքրիկ տղա չէր կարող մագլցել այդ ծառը, և ամենաթույլ քամինիսկ կոտրատում էր նրա ճյուղերը։ Բայց նա ուներ գեղեցիկ տերևներ, մաքուր, ուժեղ բուրմունք և մեծ ծվեր էր նետում։ Այդ ծառը մենք չէինք տնկել, բայց քանի որ սկսել էր աճել, ուրախ էինք։ Ամռանը խիստ շոգ էր լինում, և վաղորդյան զովը զգալու համար մենք շուտ էինք արթնանում։ Ամեն ամառ քաղաքից տրակտոր էին ուղարկում Սանտա Կլարա փողոցի կուպրը փորելու և նրբանցքը բարեկարգելու համար։ Տրակտորը, միալար հռնդալով, մեր տանը մոտենալով ու հեռանալով մեծ աղմուկ էր հանում։ Առավոտյան մենք լսում էինք հեռվից եկող նրա բում-բում-բումն ու ասում էինք. «Ահա, նորից հայտնվեց»։ Երբեմն էլ հարց էինք տալիս. «Իսկ ինչ կպատահի, եթե փողոցը մի քիչ էլ խորթուբորդ լինի»։ «Մեկ է», ասում էինք, «ոչ ոքի պետքը չի»։ Գասպարյանը, ամեն ամառ ձմերուկ վաճառող մարդը, հայերեն ձմերուկ կանչելով, իր խարխուլ սայլով ու ծեր ձիով, ամեն օր անցնում էր մեր փողոցով։ Ուրիշ երթևեկություն առանձնապես չկար։ Նրանք, ովքեր ուզում էին շուտ տեղ հասնել, հեծանիվ էին քշում։ Մի տարի իմ քերի Վահանը, որ այն օրերին երիտասարդ էր, իր նոր-նոր ափերսոնով եկավ ու կանգ առավ մեր տան առջև։ «Հավանում եք»՝ հարցրեց նա։ «Ամերիկայում ընդամենը 11 ափերսոն կա, և դրանցից միայն մեկն է կարմիր»։ Նրանը կարմիրն էր։ Մենք բոլորս ծիծաղեցինք, իսկ իմ քերի Վահանը սիգարետներ էր ծխում։ Նա իր քրոջը, իմ մորը, զբոսանքի տարավ Roding Park։ Դա մորս առաջին զբոսանքն էր ավտոմեքենայով, և նա շատ հպարտ էր եղբորով։ Մենք բոլորս նրան երևելի մարդ էինք համարում։ Բանը միայն ափերսոնը չէր, նաև լարվածությունն ու եռանդն էր, ծիծաղելու ու խոսելու ձևը։ Մորս հետ վերադառնալուց հետո նա քաղաք զբոսանքի տարավ իմ քույրերին, Լյուսիին ու Նաոմիին։ Իմ եղբայր Գրիգորը գիրքը ձեռքին գավիթում նստած անհամբեր իր հերթին էր սպասում։ Գրիգորն ասաց, որ մեքենան կարող է ժամում 50 մղոն արագությամբ գնալ։ Ռուբենը, մեր հարևանը, մեզ հետ միասին նստած էր գավիթում։ Նա ասաց, որ իր քերի Լևոնը կադիլակ ունի, որը ժամում 60 մղոն արագությամբ կարող է գնալ։ «Այո», ասացի ես, «բայց ո՞վ կարմիր չէ»։ Նա համաձայնվեց, որ մեքենան սև էր։ «Ամերիկայում միայն մի կարմիր ափերսոն կա», ասացի ես։ Դա նույնն էր, որ ասեին, թե մեկի ապուպապը տեսել է Լինկոլնին, կամ էլ թե նրա նախնիները ժամանել են Mayflower նավով, միայն ավելի տպավորիչ էր։ «Գիտեիր, ուր որը անկյունից կհայտնվի անիվավոր կարմիր հսկան ու կանգ կառնի տանը առջև, և զգում էիր, որ դա մեծ բան է»։ Իմ քերի Վահանը Լյուսիի ու Նաոմիի հետ վերադարձավ և մտավ տուն, տաճկական սուրճ խմելու։ Մենք լսում էինք, թե նա ինչպես էր քրոջը պատմում Սան Ֆրանցիսկոյի կյանքի մասին։ Նա քննություն էր հանձնել ու այժմ փաստաբան էր, բայց ունեցած դրամի մեծ մասը ձմերուկի մեծաքանակ վաճառքից էր վաստակել։ Նա հուսով էր, ի վերջո այստեղ, Rowell Building-ում, մի հիմնարկ բացել։ Մայրս կրծեր եղբոր համար շատ ուրախ էր, և մենք լսում էինք, թե ինչպես են նրա հետ ծիծաղում ու հարցեր տալիս։ Գրիգորը խիստ անհանգիստ էր, որովհետև մեր քերի Վահանը նրան զբոսնելու առաջարկ չէր արել, իսկ ինքն էլ շատ էր հպարտ ու քաղաքավարի, որպիսի խնդրեր իրեն էլ զբոսանքի տանել։ Ես էլ այդ ժամանակ այն էի զգում, որ մեր ընտանիքում փաստաբան կա, և նա կարմիր ափերսոն ունի։ Ուրեմն մենք ձեռներեց մարդիկ ենք։ Դա ինձ այնքան էր ուրախացնում, որ ես չէի կարող հանգիստ նստել ու անընդհատ թրջկոտում էի պատշգամբի բասրիքի վրա, քայլում ու ցած սատկում։ Երբ իմ քերի Վահանը տանից դուրս եկավ, Գրիգորը մեքենայից մի քանի քայլ հեռու կանգնած, հիանում էր նրանով։ Գրիգորն այնպես համեստորեն էր հիանում, որ իմ քերի Վահանը գլխի ընկավ, թե ինչն է նրան տանջում, և ասաց. «Եկեք, տղեք, ես ձեզ մեքենայով ման կացեմ»։ Իմ քերի Վահանը միացրեց շարժիչն ու մենք պոկվեցինք, մեծ աղմուկ ու ծուխ հանելով։ Հիշում եմ, մայրս Լյուսին ու Նաումին պատշգամբում կանգնած ձեռքով էին անում մեզ։ Մենք քաղաքով մեկ տպավորիչ ճանապարհորդություն կատարեցինք և շատ ուրախ էինք ու ոգևորված։ Երբ վերադարձանք, մայրս երկու սառը ձմերուկ կտրեց և բոլորս նստեցինք պատշգամբում։ Ձմերուկն ուտում էինք ու զրուցում։ Շատ շոգ էր, և բոլորս քրտնել էր, որ քրտնում էինք, բայց դա պայծառ ակնթարթ էր մեր կյանքում։ Իմ քերի Վահանն ասաց. «Մենք չենք էլ իմանում, թե որքան բախտավոր ենք, որ այսպիսի երկրում ենք ապրում, ուր ամեն ոք ազատ է»։ Նա հայերեն էր խոսում, քանի որ իր համար այդպես ավելի հեշտ էր։ Նա Ամերիկա էր եկել 13 տարեկան, իսկ այժմ 22 տարեկան էր։ Իմ քերի Վահանը Գրիգորին հարցրեց, թե նա որոշել է արդյոք ինչ մասնագիտություն պիտի ձեռք բերի, և Գրիգորը շփոթվեց։ «Հուսով եմ», ասաց քերի Վահանը, «որ դու որոշես իրավաբանությամբ զբաղվել»։ Մայրս բացականչեց. «Անշուշտ»։ Ինձ թվում էր, թե Գրիգորը կուզենա երաժիշտ դառնալ, բայց ես ոչինչ չասացի։ Մեկ-երկու օրից իմ քերի Վահանն իր կարմիր ափերսոնը քշեց գնաց, և մենք սկսեցինք հիշել նրա այցելության բոլոր մանրամասները, որոնց վրա սկզբում ուշադրություն չէինք դարձրել։ Մեր տանն ամեն ինչ հաստատուն ու անփոփոխ էր, և մենք չէինք նկատում, թե ժամանակն ինչպես է թրչում։ Մի օր Գրիգորը տուն եկավ սև պայուսակով։ Ճաշասենյակում նա պայուսակը սեղանին դրեց, և մենք բոլորս հավաքվեցինք շուրջը, տեսնելու, թե մեջն ինչ կա։ Մենք երբեք չգիտեինք, թե Գրիգորն ինչ կարող է անել հաջորդ պահին, և մշտապես ամեն ինչի պատրաստ էինք։ Գրիգորը խիստ հուզված էր ու լուր։ Նա պայուսակի բանալին մտցրեց փականի անցքն ու պտտեց։ Բաց արեց պայուսակը, և մենք տեսանք, որ մեջը նվագելու գործիք է։ Մայրս հայերեն հարցրեց. «Սա ի՞նչ է, Գրիգոր»։ Եվ նա պատասխանեց, որ դրա անունը կորնետ է։ Որքան հիշում եմ, որտեղ էլ որ բնակվել ենք, տանը դաշնամուր է եղել։ Եղել են ամիսներ, երբ մեզանից ոչ ոք դաշնամուրին մոտ չէր գնում, բայց հետո հանկարծ բոլորս էլ սկսում էինք դաշնամուր նվագել։ Իմ քույր Լյուսին դասեր էր առել և կարող էր նոտաներով նվագել։ Նա Շոպեն ու Մոցարտ էր նվագում։ Նա նվագում էր ժողովրդական երգեր. «Վար պահեք տան օջախը», «Սիրում եմ քեզ, Կալիֆոռնիա», «Կար մի երկար երկար շավիղ», «Ժպիտներ», «Օ, ինչ լավն էր մերին» և նման բաներ։ Ես ոչ նոտաներով էի կարողանում նվագել, ոչ էլ լսողությամբ, բայց հաջողացրել էի մի քանի մեղեդի հորինել, որոնցից երևում էր երբեք պրծում չէի ունենալու։ Հուսահատ հարվածում էի դաշնամուրի ստեղներին, փորձելով ձայնի տոնայնության ու տեմպի բոլոր հնարավոր տարբերակները, որ ձեռքիցս գալիս էին։ Քույրերիցս մեկնում էկը շարունակ ինձ հեռու էր քշում դաշնամուրից։ Չգիտեի էլ ինչու էի ձգտում դաշնամուր նվագել, թվում էր, եթե նվագեմ, շուրջս ինչ-որ բան կկատարվի, կփոխվի, բայց ամեն անգամ պարզվում էր, որ ամեն ինչ մնում է նույնը։ Գրիգորի կորնետը կոպիտ ու խառնաշփոթ բան էր, ավելի շուտ կապարի կտոր, քան երաժշտական գործիք։ Նա նոտակալ ու կորնետ նվագելու ինքնուսույց բերեց տուն։ «Մինչև ծննդյան տոները», ասաց նա, «կսովորեմ նվագել բարկարոլլան»։ Երկար ժամանակ Գրիգորը պարապում էր, և մենք երաժշտական փողն արդեն ընկալում էինք որպես մեր տանից անպակաս մի բան, ինչպես կատուն, ծղրիդները կամ անգլիական ընկուզենին, բայց Գրիգորն այդպես էլ բարկարոլլան նվագել չսովորեց։ Նա հենց սկզբից դեմ առավ դժվարությունների, Երանդն աստիճանաբար մարեց ու նա կասկածների մեջ ընկավ։ Իր իսկ նվագից Գրիգորը ջղայնանում էր։ Տպված նոտաները վերարտադրելու համար հերոսական ջանքեր էր գործադրում, բայց հետո մեկ էլ տեսար, շեղվում ու սկսում էր ամեն տեսակ աղմուկներ արձակել։ Մենք գիտեինք, որ նրա հանած աղմուկը լսվում էր և հարավում, մինչև Ռեյներ Բրուվեր, և հյուսիսում, մինչև Քորթ Հարկ Փարկ, քանի որ այդ մասին մեզ տեղեկացրել էին։ Որոշ ժամանակ անց նա այլևս ի վիճակի չէր լինում փչել և նստում էր տարաբախտ տեսքով։ Նա ասում էր. «Չգիտեմ, ինչ է պատճառը. Ես կանոնավոր նվագել եմ ու ամեն ինչ արել եմ այնպես, ինչպես գրքում է գրված»։ Գրիգորը նայում էր երաշտական գործիքին ու հարցնում էր. «Կարծում ես պատճառը սրա հին լինելն է, թե պարզապես կորնետ նվագելու տաղանդ չունեմ»։ Ես չգիտեի ինչ մտածեմ, բայց հասկանում էի, թե նա ինչ է զգում, քանի որ ինքս էլ էի նույն բանը զգում։